आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. राज्यांतल्या मालकी नाशिल्ल्या बेवारस मीन डंपांची पावणी फुडल्या 15 दिसां भितर सरकार करतले अशी माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. गोंयांत अश्यो 30 मिनाचे डंप आशिल्ल्यो सुवाती मीन खात्यान सोदून काडल्यात. ह्या मिनाच्या पावणेंतल्यान सरकाराक 400 ते 500 कोटीचो महसूल मेळटलो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत मंत्रालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत उलयताले. ह्या भायर मायनिंग डंप ई ऑक्शन पॉलिसींत लेगीत कांय बदल करपाचो निर्णय सरकारान मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत घेतला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली. खोर्ली मुळाव्या भलायकी केंद्राची 350 चौकोन मीटर जमीन केंद्रीय भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाक मॉडर्न रिसर्च हेल्थ युनिट उभारपाक दिल्या. तशेंच ईएसआय हॉस्पिटलांत 30 जाणांक कंट्राटी पद्दतीचे नोकर भरती करपाक मान्यताय दिल्या अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या पत्रकार परिशदे वेळार दिली. नोकरी दिवपाचो घोटाळो सुवातीचो घोटाळो वा पयशांचो घोटाळो करपी मनशाआड खर कारवाय जातलीच ह्या बाबतींत कारवाय करतना पुलिसांचेर कसलेच शेपण येवचें ना. जाणें गुन्यांव केला ताका मात सुटका ना अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ह्या घोटाळ्यांनी राजकीय मनीस घुस्पल्ल्याचे अजून तरी पुलिसांक तांचे चौकशी वेळार दिसूंक येवना अशें माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. पुलिसांक चौकशी करपाक फ्री हँड दिला. ह्या सगळ्या घोटाळ्यांची कायदेशीर आनी पारदर्शक चौकशी जावन गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय जातली अशें मुखेलमंत्री तशेंच घर मंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नामनेचे गोंयचे कवी सर्गेस्त बाकीबाब बोरकार हांच्या 114व्या जयंती दिसा म्हळ्यारच फाल्यां शेनवारा 30 नोव्हेंबर ह्या दिसा मडगांवच्या रविंद्र भवनांत खास कार्यावळ जावपाची आसा. नामनेचे संगीतकार डॉ सलील कुलकर्णी हांची बाकीबाब आनी मी ही संगीत कार्यावळ त्या निमतान घडोवन हाडल्या. रविंद्र भवन आनी कवी बोरकार स्मारक फाउंडेशनाच्या आदारान आयोजित केल्ली ही कार्यावळ सांजवेळा 6:30 वरां सावन सुरू जातली अशी माहिती रविंद्र भवनाचे अध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी दिली. नामनेचे संगीतकार आनी लेखक दोतोर सलील कुलकर्णी हे बाकीबाब बोरकारांची 18 ते 20 गीतां हे कार्यावळीन सादर करतले अशी माहिती तालक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या वेळार वांगडी सचीव आग्नेल फर्नांदीस हाजीर आशिल्ले. ह्या खाशेल्या कार्यावळीक मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत आनी बाकीबाब बोरकार हांची धू मुक्ता आक्षीकार हाजीर आसतली. ह्या कार्यावळीन दोतोर कुलकर्णी हांकां तबल्याचेर आदित्य आठळे, गिटाराचेर रितेश ओहोळ आनी ताल वाद्याची साथ राजेंद्र दूरकर हे दितले. माजोड्डा उटोड्डो कालाता पंचायतीच्यो नव्यो सरपंच म्हणून आंतिया लियान पेरेरा ह्यो वेचून आयल्यो. 5 नोव्हेंबराक आदल्यो सरपंच लिनेट वाज हांणी सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो. ह्या खातीर नवो सरपंच वेचून काडपा खातीर ही बसका जाली. नव्या सरपंच आंतिया पेरेरा हांणी गांवाची सगळ्या वटांनी उदरगत करपाचें उतर दिलें. म्हज्या गांवांक आदर्श गांव करपाचो यत्न करतले अशें परेरा हांणी सांगले. आंतियाची आजी लिलिया मार्टिन्स परेरा ही गोंयची पयली बायल सरपंच. 1968 वर्सा सरपंच म्हूण तिची वेंचणूक जाली. त्याच घरांतली आनी एक बायल मनीस सरपंच जाल्ल्यान तोय चर्चेचो विशय जाला. 26 वर्सांच्या पिरायेचेर आंतिया हे सरपंच जाल्ल्यान ह्या पंचायतीच्यो सगळ्यांत उण्यो पिरायेचेर सरपंच जाल्ल्याचो मान तांकां फाव जाला. गोंयची राजधानी पणजे शारांत काल संपन्न जाल्ल्या 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव 2024चो प्रतिश्ठीत गोल्डन पिकॉक पुरस्कार सोले बिलू वायट दिग्दर्शीक टॉक्सिक ह्या चित्रपटाक फाव जालो. सर्वोत्कृश्ट अभिनेत्रीचो पुरस्कार लेवा रेपुकायट आनी वेस्ता मातुलायट हांकां संयुक्त रित्या फाव जालो. विक्रांत मेसी हाका इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द इयर दिवन सन्मानित केलो. चित्रपट महोत्सवाचो काल रंगतदार समारोप जालो. ह्या कार्यावळींत गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत, माहिती आनी प्रसारण सचीव संजय जाजू आनी मधुर भंडारकर, रमेश सिप्पी, आशुतोष गोवारीकर, जयप्रदा सारखी चित्रपट मळावेले लोक हाजीर आशिल्ले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.